लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. तेच घडये जेजू पवित्रात्म्यात संतोषान भरून म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणत्या आणि बुद्धवंतता लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती लणाक तुवें उगड्याप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजे अधीन केलां, पूण पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच सुनेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिसान ते परतून ताणें म्हळें, बागी दोळे तुमी देखतात ते देखताले, कित्याक हांव तुमकां सांगता सभार प्रावादी आनी राई तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचे उतार हे बळोक जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आयच्या दिसा आमी नियाळकरसो विशय जावन आसा आविलाची तेरेज मागण्याची मिस्तीर्ण मिस्तीर्ण वाटीचेर. हे आमी पयले समजून घेवंक जाय. ह्या शब्दा विशांत चिंता आसतना म्हाका म्हज्याच ल्हानपणार इस्काला गेल्लो तो उडास येता. आमी इस्काला येता आसतना एक सब्जेक्ट बारीक कश्टांचो आसलो आनी तो जावन आसलो लेखा गणिता मॅथ्स. कितें आमी म्हणटा कितलें शिकयल्यार कितलें शिकल्यार थाळमूळ कळनातलें काय समजनातलें केदळा पळयल्यार फैल. आनी अशें आसतना एका वर्सा एक टिचर मॅथ्स शिकोव म्हणून आमच्या क्लासीक आयिल्ली एक ती धर्म भयणी. आतां म्हाका तिची वळख आसा, बरी बरी टिचर ती, बरून बरी टिचर. हिने हो पाठ शिकोवच्यान ती एक विशिश्टच आसली, दुसऱ्या बरी ती शिकयनातली. कारण इतलेंच तिका गणित म्हळ्यार लेख म्हळ्यार भारी मोग, आनी ती ह्या लेखा गणित व मॅथ्साच्या मोगार पडिल्ली. आनी आमकां हर एक दिसा ट्युशन गी एक्स्ट्रा क्लास गी स्पेशल क्लास गी आनी कितें माती गोबर खालें म्हण कर्न हर एका दिसा शिकयताली शिकयताली आनी शिकयताली. सुरू मोगाचे न्हू इरार जातालें, बोर जातालें, केदाळ एक क्लास मुग्धोन येता म्हणून आमी राखून आसली हांव. पूण दीस वेता वेता आसतना तिणें शिकोवची ती रीत आनी त्या सब्जेक्टार तिका आसचो तो मोग पळोवन आमकां हें शिक्या म्हूण भोगलें. दीस वेताना लेखा सुलभ जावंक सुरू जालें, शिक्या म्हूण जालें, आपआपीस मार्क्स मेळोवंक सुरू जाले. आनी अशें मोगाचे न्हू लेखा आज म्हाका मात्र न्ही म्हजे सांगता शिक्षा शिकोवन आसल्या सभार जनांक मोगाचो सब्जेक्ट जावंक पावलो. तर मोगाचे न्हू मेस्तीर्ण म्हळ्यार कोण? एक व्यक्ती कोण एका विशयाचेर वा एका संतीचेर मोगार पडटा आनी दुसऱ्यांनी आपणा बरीच त्या संतीचेर वा विशयाचेर मोगार पडोवंक शिकयता ती जावन आसा खरी मेस्तीर्ण. त्या टिचेर एक गणिताचेर मोग आसलो आनी तो मोग आमकां कश्ट खान गणित शिकोवंक तिने प्रयत्न केले आनी आमी सर्वांनी मार्क्साचे गरज न्ही सर्वांनी गणिताच्या त्या सब्जेक्टाचेर मोगार पडचे बरी तिने केले. आविलाची तेरेज मागण्याची मेस्तीर्ण, मागणे तिच्या रक्ता भितर आसले रक्ताच्या कणा कणात आसले मागण्याच्या मोगार ती पडिल्ली. कित्याक मागण्या मुखांतर जेजू संगी संबंध जोडूंक साध्य मिने म्हूण तिने सोदून काडले. तितल्यार ती रावोना दुसऱ्यांक मागोवंक शिकयता, एकल्या दोगांगणी हजारा लोकांक ती मागोवंक शिकयता आनी त्या देखून ती मागण्याची मेस्तीर्ण कर्मेलीत मिस्तीक म्हणटा हांव. मगाचे न्हू जर हांव एक कर्मेलीत त्या देखून आविलाच्या सांत तेरेजाक इतलें होगोळ सिता जाल्यार तुमी पातये नाकात. पूण आविलाच्या तेरेजाक मेळसो तो मान केवल क्रिस्तांवांनी कॅथोलिकांनी मात दिवचो न्ही. आ क्रिस्तांव तेका मानतात, प्रोटेस्टंट तिका मान बाकयतात. दोन गणित हांव तुमचे मुखार दवरता. हांव तत्वशास्त्र वा फिलॉसॉफी शिकता आसतना मैसूर पुष्पाश्रमांत आसले हांव. आमकां हर एका वर्सा एक एक रिसर्च पेपर करूंक आसले आनी एका वर्सा हांवें आनी म्हज्या अनेका सांगात्यान सांगता मेळोवन काणगेलो विशय जावन आसलो मागण्याचो विशय. आमच्या लायब्ररींत आसले बूक पुरा सोदले कांय चड मेळोवना, कित्याक फिलॉसॉफी लायब्ररी ती जावन आसली. आनी अशें सोदून सोदून आसतना एका पाद्रा बालागे वचून विचारलें, फादर काय बूक मेळनात थीम चेंज करून सोडटात गी? पाद्राबान म्हळे, नाका तुमी रामकृष्ण मिशन आसा मैसुरांत तीन सर्व आसा तांचे लागीं भूषा तुमकां मागण्या विशयांत एटलिस्ट क्रिस्ती मग्न विषयान मेळना जाल्यार भारतीय मग्न कितें म्हूण तुमकां मेळटलें, ती सर्वसा म्हणून ताणें आमकां सांगलें. सायकलार हांव आनी तो ब्रदर कन्न त्या रामकृष्ण मिशनाक गेली हांव, आनी ती सर एकलो स्वामी गुरुजी ती सर आमकां मेळ्ळो. आनी ताका आमी सांगलें मग्न विशयान आमकां थोडे बूक दिताय गे, संतोशान जायत म्हणलो, मग्नेचो व्यक्तित्व जावन आसलो. आनी ताणें आमकां लायब्ररीक आपोवन व्हेलें. वेतासतना वाटेर वेतासतना आमी ताचे डेली उलोवन आयल्ले हांव. ताणें आमचे लागीं विचारलें तुमी खंय तान आयल्यात, आमी म्हळ्ळें आमी कर्मेलीत. कर्मेलीत? कर्मेलीत जाल्यार तुमी खंय तान आयल्यात, दुसरें सवाल. आनी तेन्ना आमी म्हळें आमी कर्मेलीत पुष्पाश्रमांतान आयले हांव. मगाचे न्हू ताणें त्या दीस सांगलें तें वाक्य आजुनी म्हज्या उडाचो आसा. तो म्हणलो, वेन यू हॅव ट्रेजर इन युअर ओन हाऊस वाय हॅव यू कम इन सर्च ऑफ जंक. तुमच्याच घरा दिर्वे आसतना कित्या तुमी हांगासर सारें सोदून आयल्यात. आविलाची ते रेज आनी कुर्सासो सांज हांव मग्नाचे मिस्तीक ते जावन आसात. तुमी तुमच्या घरा फाटी वसा आनी परत्यान तुमच्या लायब्ररीन असले बूक सोदा. एका अक्रिस्तवान आमकां आविलाच्या तेरेजा विशयांत आमचे दोळे उगडले. दुसरें घडीत मोगाचे न्हू इडिस्टीन जर्मनींत वाडली एक तत्वशास्त्रज्ञ आनी ती एक जुदेव जावन आसली. दोतोर ती जावन आसली. तिणें दोतोर सनद जोडुल्ले. सता विशांत कितें म्हणून सोदूंक ती प्रयत्न करताली आनी हुसेलाच्या आज्ञेखाल तिच्या गायडन्सा खाल ती शिकणू आसली. आनी सबार बूक तिणें वाचले, सबार ग्रंथ तिणें वाचले, सबार धर्मा विशयान तिणें नियाळ केलो, पूण तिका समाधान जालें ना. आनी अशें आसतना तिका एक दीस आविलाच्या सांतेरसाचो बूक आपणाचे जिवीत द लायफ मेळ्ळो. आनी तो बूक तिणें वाचून सुरू केलो. आनी एडिस्टीन म्हणटा संजेर तिणें वाचून सुरू केल्लो बूक दुसऱ्या दिसा फांतें जाता म्हण वाचलो, वाचून मूक दिलो आनी खाडेक म्हणलो दीस इज ट्रूथ. हें जावन आसा सत. मगाचे न्हू एक अशिकपी आविलाची तेंसरे चड शिकोंक ना. एक अशिकपी जावन एडिस्टेन म्हणल्या एका दोतोरनेक मागणे वा जेजू ते कशें विसरून वेचे म्हण शिकयल्ली श्रेश्ठ सांतीन ती जावन आसा. एक सामान्य स्त्री जावन इन्हें तें केलें जाल्यार मगाचे न्हू ती खंडी जावन मागण्याची मेस्तरी जावन आसा. जेजूच्या मोगार पडोन तो मोग दुसऱ्यांक समजा सारको शिकोवन सबारांक क्रिस्ता थंय आपूण वरची श्रेश्ठ सांतीन जावन आसा, मग्नाची मिस्तीर्ण जावन आसा. मगाचे न्हू आविलाची तरेज म्हणटा आसतना आज आमच्या मतीक कसलें पिंतूर येता? काळो लोबू, भितरली माद्र, सिरियस दिसचें तें तोंड, चार वण्टी भितर जियेल्ली एक स्त्री, असलें चिंताप येता गी वा दुसऱ्यांचे कसलें चिंताप आसा? बुशा मगाचे न्हू आमचें चिंताप आविलाच्या तेरेसा विशयान आमी बदली जाय, तिच्या मोगार आमी पडयसय, तिची बर्पां आमी वासी जाय. आनी तेन्ना मात्र मोगाच्या भवनान भयणीनो क्रिस्ता लागीं वेची खरी वाट आमकां हर एकल्याक कळी जाता. कित्याक आमचे बरी ती एक सामान्य स्त्री जावन आसली. सामान्य स्त्री जावन आमचे बरी स्थिती कसटल्ली सैमीक वडणेक ती बली जाली जाल्यार ती आज आमकां मागणें शिकयता. कित्याक आपणास अणभोग म्हणले बरे मगाच्या भवनान भयणीनो आमच्या मुखार त्या बर्पा मुखार ती दवरता. बूक वाचून कोणे कोणे सांगले नियाळ त्या विशयान ती बरयना बगार आपूण मागणें करतना जाल्लो तो अणभोग त्या बुकांनी ती दिता. आनी त्या देखून मगाच्या भवनान भयणीनो ती जावन आसा श्रेश्ठ. तर मगाच्या भवनान भयणीनो आज आविलाची तेरेज मागण्याचे मिस्तेर्ण म्हणून आमी नियाळ करता आसतना तिचे तावन कितें शिकयता? थोडे संगती आमी शिकोवंक प्रयत्न करया. पयल्यान पयले मगाचे न्हू आविलाच्या तेरेजाक आसचो देवा थंय आसचो तो कतको थो मोग. जेजू सोडून तुका किंचंत दुसरें दिसना. जेजू जावन आसा तिच्या काळजाचो गोंडो आनी त्या काळजाचोय मात्र जेजू ते मात्र हांव जियेता म्हण ती सांगता. एफेसगरां बरयल्ल्या पत्रांतले पयले वासाप आमी आज आयकले क्रिस्ताच्या मोगाची गुंडाय ती रुंदाय कोणाकच कळटा. आमकां ती उगडापी केल्या जणवायक मिकोण मोगाच्या भवनान भयणीनो आमी क्रिस्ताच्या मोगाची गुंडाय साकोंक जाय म्हूण सांत पावल सांगता. बांयच्या काठ्यार रावण बांय कितली गुंड आसा म्हणून कोणाकय सांगता कळना जाल्यार आमची बांय आसा हो त्या कुणशार आसा वचून पळया कोणी सांगता. पूण त्या बांयची नीज गुंडाय कळची जाल्यार मोगाच्या भवनान भयणीनो बांयक देव आसाय. देव कितें जावन आसा? देव मोग जावन आसा. आनी त्या मोगाक हांवें वसय जाल्यार त्या देवाचो नीज मोग म्हज्या काळजांत आसा जाय. आनी तो मोग मोगाच्या भवनान भयणीनो आविलाच्या तेरेजाक आसलो. हो मोग तिका मागीर मेळिल्लो न्ही. पिड्यांत कश्ट जाला क्रिस्ताक जाय म्हणून तिणें धरिल्लें न्ही. कोव्यांता सर्वल्या उपरांत क्रिस्ताचो मोग तिणें सुरू केलो न्ही. कोव्यांता बांदूंक प्रारंभ केल्या उपरांत क्रिस्ताचो मोग तिणें सुरू केलो न्ही. पूर्ण तिच्या ल्हानपणार तावणसो क्रिस्तसो मोग तिच्या काळजांत आसलो. चरित्र आमकां सांगता की 16 वर्सांच्या प्रायरती आसतासतना आपल्या भावा संगी क्रिस्ता खातीर माटीर मरून क्रिस्त संगी एक सायज म्हणली आशा तिच्या लागीं आसली आनी त्या देखून ती धांवता पळून धांवता घरच्याचे दोळे सुकोवन धांवता आपल्या भावा संगी माटतेराचे मोर तिका पळोवंक मेळोना. कित्याक तिचो अंकल वाटेर मेळिल्लो तांकां दोगांकी पाटी आपोवन हाडटा. मगाचे न्हू क्रिस्तसो मोग आमी साकोवंक जाय आनी ह्या खातीर आमच्या जिवितांत आमी कितें लायता तें मात्र लुंवता. तितले आमी क्रिस्तच्या मोगा विशयांत आमी ओमता तितलो मात्र मोग आमकां मेळटा. जर म्हजो मोग उणो आसा तितलेंच फळ म्हाका मेळटा. कितें आमी लायता तेंच मेळटा. मगाचे न्हू क्रिस्तसो खरो खतखतो मोग आविलाच्या तेरेसान केलो आनी तो मोग आमी करया आनी जेन्ना आमी मोग करता मागणें आमचें जाता. दुसऱ्यान मगाचे न्हू आविलाची तेरेस आमकां सांगूंक शकता मागण्याचें व्यक्ती जावचें म्हळ्यार तिरासनेन जिवेंचें. मागण्याचें जिवीत जिवितांत तिरासन गरज आसा. मागणें एक अणभोगू निरंतर अणभोगू तो उतरांनी विवरूंक जायना आनी त्या देखून ती जर निदर्शनां गरज आसात. जेजूस सरकाराचा विशयांत उलयता आसतना सरकारा जशें आसा तशें आसा म्हणटा. कित्याक ताचे विशयांत सांगूंक कसो लाभ जायना. कोणाक तो अणभोग जाला जाल्यार तें सांगूंक कश्ट आनी त्या देखून मागण्यांत तिरासन आसचें म्हूण म्हणच्या खातीर मगाच्या भवनान बीन आविलाची तेरेज मागण्याच्या विविध विधाना विशयांत आमकां शिकयता. मागणें म्हळ्यार कितें? आविलाची तेरेज आपल्या पुस्तकांत एक निदर्शन दिता थोटा विशांत. मागणें म्हळ्यार एक थोट आसा करचें. थोट आसा करी जाल्यार पयलें एक सुवात सोदूंक जाय. सुवात माती फूड करून थंयसर बियांवपूंक जाय आनी तेन्ना थंयसर बरी सुवात साद्य जाता. मागण्याचें जिवीत प्रारंभ करी जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत आसले खांटे कुंटे म्हणजे पातकां आमी सोडूंक जाय. ल्हानती जावंक पुरो व्हडती जावंक पुरो थंयसर आसले कस्तळ पयस करूंक जाय आनी एक सुवात प्रारंभ करूंक जाय. बियां गेल्या उपरांत झाडां किरलतात. झाडां किरलेली मगाच्या बोवान म्हयने ताका उदक जाय. उदक आविलाची तेरेस म्हणटा चार नमनेनी एका तोटाक उदक घालयेत. एकच आमी बांयतावन वण कळशा मुखांत त्या तोटाक उदक लायत. दुसरें जेन्ना आमी मागण्या दिल्ले मुगुंदारसून वेता आसतना आमकां दुसऱ्या रुपान उदक जे वस्तू एक वाळ ती वाळ थंयसर हात पंप. तिसऱ्यान वाळस्त देव दिता आनी निमाणे पावस दिवन आमची थाण तो भागयता. मगाचे न्हू विधान आसा बारसोंक पुरो पूण उदक गरजेचें पूण तिरासान गरजेची जावन आसा. मागण्याच्या जिवितांत तिरासान म्हळ्यार सांगतास आविलाची तेरेज आमकां सांगता की खाली मागण्याच्या जिवितांत न्ही आमच्या हर एका जिवितांत थंयसर तिरासान आसूंक जाय. मागण्याच्या जिवितांक आनी आमच्या सैमीक आमच्या सामान्य जिवितांक थंयसर फरक ना. नीज मागणें कितें? ध्यानाचें मागणें समजून घेवंक तेरेसान 17 वर्सां काडली. पूण हर एक पटी तेरेसाक कस आयले. तेरेसाक थंयसर विश्वास थोडे पटी तिका कस जातालें. थंयसर तिका शेळेपण आयलें पूण तिणें सोडूं ना. त्या देखून तेरेस म्हणटा डिटर्मिनेशन आमचें तें तिरासन आसूंक जाय. जेन्ना आमी तिरासनान मागता जिवितांत तिरासन येता. जेन्ना आमी जिवितांत तिरासन येता आमच्या मागण्यांत तिरासन येता. मगाचे न्हू आमचेंच जिवीत आमी पळोवया. आमचेंच जिवीत आमी पळोवया. साबार पोटी आमी कितें सुलाभ आसा विचता कश्टांचें आमी सोडता जाल्यार जालें पळोवया ना जाल्यार वचूं दी असलें आमचें चिंताप जावन आसा. जावं पुरो आमचें शिकाप जावं पुरो आमचें बिजनेस जावं पुरो आमचें खंयचेंय जावं पुरो जर तिरासन ना थंयसर आमकां पोंता पावंक जायना. दिसा एक बिजनेस म्हणले बरें आमी थोडे पटी करता कित्याक तिरासन ना. इल्ले कश्ट आयले सोडले. मागण्याच्या जिवितांत अशेंच कश्ट आसतना सोडल्यार मागणें आमकां करूंक जायना. आविलाची तेरेस म्हणटा जर तुका तिरासन ना एक दीस तुका पोटान दूख येता. दुसऱ्या दिसा तुका तकली पडटा. तिसऱ्या दिसा तुका शेळ जाता. चवथ्या दिसा तुका थाप येता. मागणें करूंक अवकाश मेळटा. मगाचे न्हू आमच्या जिवितांत आमी घरा मागणें करतना कितें करता पळया आमच्याच जिविता विशयांत आनी तिरासनेंत मागणें करूंक शिकया आनी त्या तिरासनाच्या मागण्या वरवीं आमच्या जिवितांत तिरासन हाडूंक प्रयत्न करया. तिसरें मगाचे न्हू मिस्तीक जावंक हर एकल्याक आपोवणें आसा. मिस्तीक म्हणटा आसतना आमच्या तोंडाक आमच्या मतीक कसलीं चिंतना येतात? लांब काड न्हीद पडनातले दोळे थंबडे थंबडे दोळे वटराशी उस्तूर उगेनातले केस संन्यास म्हणटा तें आमी चिंता वेगी न्ही. पूण आविलाच्या तेरेसाच्या जिवितार आमी पळयलें जाल्यार आमकां मिस्तिकाचें चित्रण एक दुसरेंच मेळटा. ती एक खुशाली मनीस जावन आसली. संतोश ती ताजी वेदांत आसलो आनी ती संतोश दुसऱ्यांक दिवंक आशेताली. मिस्तीक ती जावन आसली जाल्यार मगाच्या भावन आनी भयणो हर एका दिसा सुखान आसतना सिस्टरांच्या कॉन्वेंटांत ती सर रेक्रेशन आसतना ती पयलें गिटार घेवन उरल्या सिस्टरांक संतोश दिताली. चापलांत मागणें पूण दुसऱ्या सांगता मोगान ती जियेताली. मोगाचे न्हू असलें जिवीत तिसें जावन आसलें. त्या देखून म्हणटा कोटसान बरले सांदा तावन म्हाका निवार्य सोम्या. कोण बेजारान आसा कोण बेजारान आसा तो खरो मिस्तेक न्ही. ए सॅड क्रिश्चन इज अ बॅड क्रिश्चन. जर आमच्या तोंडांत तो परसोळ ना मोगाचे न्हू हांव मागणें करिना हांव डोंगित करतां. जर हांव संतोशान आसा देवा अणभोग म्हाका आसा आपपिसेचो संतोश आमच्या जिवितांत येवंक जाय. मोगाचेनो अविलाची तेरेज एक सुबित्त स्त्री. आपणाच्या स्वभावेर तिका अभिमान आसलो आनी त्या देखून ती आपणाच्या स्वभावाची आपणाच्या भलायकेची ती परिमोत मोग करताली आनी सुबीत दिसाचे म्हण ती आशेताली. पळया एक दीस एकलो ब्रदर येवन अविलाची तेरेज सुबीत आसले वरवीं म्हणटा म्हाका तुजी एक ड्रॉइंग करूंक जाय. आनी अविलाच्या तेरेजा खुशी जाली. जायत ब्रदर ड्रॉ कर तिणें म्हळें आनी ती बसली. सुमार 3 वरां थोडीं वरां ती बसल्या उपरांत त्या ब्रदरान एक सुबीत पिक्चर सोडयलें. हें पळोवन जाल्या उपरांत अविलाची तेरेज ताका म्हणटा ब्रदर सर्वेस्पोर देव तुका बोगसूं म्हाका इतले भिरांकूळ रितीन चित्रीत केल्ल्या खातीर. ब्रदर मे गॉड फॉरगिव यू फॉर हॅवींग ड्रॉन मी सो हॉरिबली. मोगाचें न्हू आज आमकां सांत भक्त किंतन साय. पापा फ्रांसीस म्हणटा टुडे वी डोंट रिक्वायर सेंट्स हिडन इन द ऑल हिडन द कॅसेट्स अँड इन द वेल. लोभानी आणि वेल आणि लिपोवन बसले सांत आमकां नाकात. वी नीड सेंट्स हू आर इन द हू डॅन्स हू एन्जॉय लायफ. मोगाचे न्हू दुसऱ्या वर्तान सांगचें जाल्यार आमकां हर एकल्या की सांत सांतीन जावंक आपोवणें आसा. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावन आनी भयणो जर आमचें काम आमी अर्थापरीत केलें जाल्यार तुका आनी म्हाका सांत जावंक साध्य आसा. जें हांव कितें करतां तें मोगान हांवें करी जाय. कितेंय म्हजी व्याप्त जावं परी कितें म्हजें जिवीत जावं दी आमी मोगान करया हांव सांत जावंक साध्य आसा. चवथ्यान मोगाच्या भावन आनी भयणो मागण्याक आनी वेव्हारीक जिवीताक लागसिलो संबंद आसा म्हणून अविलाची तेरेज आमकां शिकयता. मागणें आनी आमच्या वेव्हारीक जिवितांत संबंद आसा जायस. देवा लागीं संबंद जोडूंक 4 वण्टी भितर सजियेस म्हणून ना. अविलाची तेरेस कोवेंतांची येयली भितरली ती माद्र जावन आसली जाल्यार तिका आसलो वेव्हारीक संबंद मोगाच्या भावान आनी भयणो उंचलो जावन आसलो. पाप साहेबांक ती कागद बरयताली बिस्प तिका मेळोवंक येतले त्या राय त्या देशाचे राय ताका तिका मेळोवंक येतले तिची सल्ला सूचना घेतली. एक भितरली माद्र जावन 17 कोवेंत आपल्या जिवितांत तिणें उगडली. मोगाच्या आज तुमकां आनी म्हाका अविलाची तेरेस एक सवाल उडयता. वेव्हारीक जिवन आणि मागणे दुसरें दुसरें न्ही. जर म्हजे वेव्हारीक जिवनाक जिविताक आणि म्हज्या मागण्याक संबंद असा जाल्यार तो संबंद हांवें आज घट करूंक जाय. ते वांटे करचे नाका. दुधाक उदक घाल्या उदकाक दूद घालचे न्ही. मोगाचे न्हू मागणे आणि व्यवहार व्यवहारांत मागणे घालचे न्ही. मागण्यांत व्यवहार घालया आणि मागण्यांत हांव न्हू आमचे जिवीत व्यवहार प्रेरीत जावं दी. हप्त्याच्या 7 दिसांनी हांव कितें करता म्हणलें गरजेचें. 7व्या दिसा कितें करतां म्हणलें गरजेचें न्ही. जर म्हजें मागणें हर एका दिसा दिसा करता जाल्यार म्हजो वेव्हार नीट आसता. ती सर कितेंच खाळें ना स्पश्ट देवाचो संबंद घट आसता. आनी अविलाची तेरेज आज आमकां तें शिकयता मागण्याची मेस्तेर जावन. मोगाचे न्हू मागणेंत 4 नमुने आसा. एक मागणें तोंडपाशी देखीत आमी वोकल प्रेयर म्हणटा. दुसरें जावन आसा नियाळ मेडिटेशन. तिसरें जावन आसा कॉन्टम्प्लेशन. आनी चवथें जावन आसा मिस्तीक अणभव युनियन विथ गॉड. आमकां हें साथ दिगी हर एकल्याने मिथ्या निमाणे हंताक पावचें म्हण अविलाची सांतेरेस आवश्यकता. युनियन वा मिस्तीक मागणें मिस्तीक मागणें म्हणून आमी तणपाशी मागणें सोडचें न्ही. अविलाची तेरेस म्हणटा जर ध्यान दिवन तुवें तणपाशी मागणें म्हणलें जाल्यार तेंच मागणें जावंक पावता. ध्यानाचें मागणें चीत दिनासतना केल्लें तोंडपाशी मागणें मोगाचे न्हू उपकाराक पडोवन ना. टिवी ऑन धरन सिरियल पळोवन नमान मरे कृपेन भरलें म्हळ्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तें मागणें उपकाराक पडोना. पूण तेंच मागणें एक नमान मरे जाल्यार जें कितें खंयचो सोब्द हांव म्हणटा तो नी चीत दिवन हांवें मुळो जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तें ध्यानाचें मागणें आनी असलें मागणें करूंक अविलाची तेरेज आमच्या वेव्हारीक जिवितांत आपयता. मागण्याक पुरसोत ना म्हणून नाकात. पुरसोत ना म्हणूंक साद दिना. पुरसोत करया चीत दिवन कितें म्हणटा तें म्हणया आम्ही ध्यानाच्या शिखराक आपापिंस पावतल्या. मुंदरसून मगाच्या मगाच्या भावान आणि बहिणीनो आविलाची तेरेस आमकां शिकयता खलती खायान मागणें करूंक जाय. मागणें जाय जे खलती खायचें. देव जावन आसा अपरिमीत आनी त्या देवाक समजून घेवंक आमच्यान साध्य ना. कित्याक श्रेश्ठ सो जावन आसा. ताची बुद्वंतकाय वरती आमच्या ह्या ल्हान तकलेन वा काळजांत ताका लिपोवन दवरूंक साध्य ना. पूण तो देव आमचे थंय येता जाल्यार आमी खलते जाल्ले बरोबर मात्र जाता. एक उदाहरण तुमचे थंय दवरचें जाला. देव श्रेश्ठ म्हणच्या मोगाच्या भावान आनी बहिणो आमच्या हाताच्यो नक्ष्यो आनी आमच्या माथ्यारसच्या केसांत ते आसले ते टिश्यू एकच जावन आसा. आमच्या रक्तांत आसचें ते मिठाचो हळद आनी दर्याच्या मिठाचें हळद एकच जावन आसा. पूण कित्या आमी आणखी जियेतो. मीठ पियेया, दर्याचे उदक पियेया, थंड लागना गे. देव बुदवंत, देव श्रेश्ठ जावन आसा. मोगाच्या त्या श्रेश्ठ देवाक आमी अणभव करीचे जाल्यार आमचे ते खालतेपण साय. त्या देखून आयसो वांजेल म्हणटा जाणट्या आनी बुद्वंतान लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक ताणें उगडापय केल्यो. ल्हानांक म्हळ्यार कुडीन ल्हाणी चिंतपान कोण आपूण धाकटो म्हण चिंता तस जाल्यार ते मात्र देवक साथ देता. मोगाच्या तेच ना आमच्या जिवितांत अधिकाराक नावाक स्थान ना. आवयल्याच्या तेरेसाक देवाचो मोग कळलो. खलतापणान देवाक ती समजून घेतली आनी त्या देखून मगाच्या बाबान म्हणा अधिकाराक ती आशेव ना. दुसरे पोटी तिच्या कोवेंदाची वडील जाल्ले जाला सिस्टरांक ती वडील जायचे म्हण मोड नातले. त्या देखून सगळ्या कोवेंदाची बागलां ती धमतात आनी भितर आसतात. आवलाची तेरेस फाटल्या बागलांतल्या भितर येता. मग्नेकरच्या कोपेलाक ती वेता आनी ती सर आसरल्या वडील नेक म्हणून अमानत करून दवरल्या. त्या कदलाचेर मोरयेची इमास ती दवरता आनी तीन सर असल्या धर्मभयणी म्हणटा आसतान तुमची वडील ही अमकार सेबीन जावन आसा. हांव तिची असिस्टंट मात्र कलतेपण मगाच्या न्हू जेन्ना कलते आमी जाता देव आमकां लागसलो जाता. मगाचे न्हू मागणें जावन आसा एकामेकाच्या मोगांत एक जावचे. मागणें एक पैन जावन आसा एक जिविताचें पैन आनी हें सोमता जेन्ना आमी देवाते एक जाताना मात्र तेरेज परत्यांनी हें पळयन आमकां समजय जाल्यार खासराच्या विशयांत आमकां सांगता. आपल्या श्रेश्ठ बूक इंटिरियर कॅसल आंतरीक कोटें ह्या बुकांत ती आमकां समजयता की कशें आमी दिसान दीस आमच्या जिवितांत वाडोवंत वसा जाय. मगाचे आमकां कोडयाळ घरांक खासराक कशें जाता म्हूण कळीत आसा. पयलें सैरीक, ताचे उपरांत सैरीक गट करची, ताचे उपरांत वळोक, ताचे उपरांत खरार, ताचे उपरांत लग्न आनी एकामेकाच्या मोगांत एक जावचें. आतां थोडे फाटी उलटा जाता काल बदल्ला कांय करूंक जायना. पूण आविलाची तरेस कशें स्पश्ट दीस सांगता तेच बरी मोगाच्या भवनान भयणो देवाच आमी मोगार पडयचय देवाते आमी वळोख करचय साळावळ जायचय आनी निमाणे ती साळावळ मोगांत स्पश्ट जायचय. मग्नाचे जिवीत असं जायचय. जेजूची वळोख सळावळ सळावळ एक वट आनी एक वट आमच्या जिवीताचे निमाणे हंत. ते रेजाक हे साध्य जाले मगाच्या भावान आनी भयणो आमकां हर एकल्याक हे साध्य जाता तिरासन आसल्यार मात्र. त्या देखून ते रेज म्हणटा मग्ने म्हळ्यार इश्ट आनी वांटून घेवन सो गुंड आत्मीयता म्हणजे आमचो मोग करता म्हूण जाणा आमच्या देवा लागीं एकांतपणांत आसल्यार आसून परत परत ताका वेळ दिवचो जावन आसा. आनी मुंदरसून तुंडा मागणे म्हळ्यार चिंचे न्ही मागणे म्हळ्यार मोग करचे जावन आसा. मगाचे न्हू आज भुरग्यांचो आनी शिक्षकांचो दीस जावन आसा. भुरगीं आनी शिक्षक म्हणटा आसतना शिक्षकां इस्कॉलांत तशेंच घरा आवय बापूय आसात. भुरग्यां खातीर आमी अर्घां दिवया. देव संसार असो अजुनूय मोग करता म्हणून आमकां कळयचे जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी पळयचय. आविलाच्या तेरेसाक देवाचो मोग आसलो पूण तो मोग तिच्या आवय बापाय थावन तो ती शिकता. भुरग्यांपणार थावनच तिका तो मोग कळोवंक साद जालें. कशें तिच्या आवय बापायन त्या भुरग्यांक शिकयलें. ती सुकतना तिच्या आवय बापायन तिका तिदविलें आनी सर्तीक जाणा जावचे खातीर बरीं बरीं पुस्तकां तिका वाचूंक दिलीं. मगाचे न्हू आज आमी आमच्या भुरग्यांक कशें वाडयता पळयया. देवाक पयलें स्थान आमच्या भुरग्यांक आमी दिवंक जाय आनी आमी शिकोवंक जाय. केन्ना आमच्या भुरग्यांक आमी देवा विशीं शिकयता तीं तेंत शिकतात. आमी कितें शिकयता तीं शिकतात. मगाचे न्हू आमी ल्हान आसतना आमकां आमी चड करता आसतना बुशा समाधान करूंक आमकां खेळाची वस्तू दिताली. आमची आवय बापूय कितें दितालीं कोंत गी बेंतीन गी रिजिस्टर गी हें दितालीं. मगाच्या त्या देखून आमी हांगा आसा. त्या दीस आमच्या काळजान उपजल्लो मोग देवा विशांत आसा हांगा तेन आमकां आपण हाडलें. आज आमच्या भुरग्यांक आमी कितें दिता गण्ण फटाकी हे बुरा दिता हूं मगाचन चिंता थोड़ा वर्ष उपरान भुगें खे पावता जे कि भुग्यांक शिकता हूं जता आमकां ल्हान आसतना काणयो सांगताल्यो कोल्यो सांतांच्यो काणयो आतां टॉम एंड जेरी आमच्या भुरग्यां विशयान सांज जे अमकार सैबीन आविलाची तेरेज ती आमकां गोत्तुना हांच्या विशयान कळीस आसा की टॉम एंड जेरी अशें कोत्ता तो बांयक पडचो कोत्ता केदाळ वयर येता म्हण कळटा मगाचेन आमचे अत्रेग आमच्या समजून येत आसात जितले आमी समजतां तितले आमचे अत्रेग सरतात आमच्या भुरग्यांक दोतने विशयांत शिकोव्या देवा विशयांत शिकोव्या आयतराच्या दोतने वचून शिकोव्या तेन्ना मात्र आमची भुरगीं देवाक मोगाची जातली ट्युशन आसा स्पेशल क्लास आसा ह्या वर्सा टेंथ फायनल एग्जाम काल सगळो दीस खेळला पापू न्ही दोंदी सुरसरे भक्तात वय मोगाचेनो मागीर कश्ट जातात दुसऱ्यान मोगाचेनो आज आमी परत्यान आमकां एक सवाल अवलाची तेरेस आमच्या मुखार दवरता हांवें सांगलें की अवलाची तेरेस जायते बूक वाचताली आनी त्या देखणू तिका आध्यात्मीक कितें म्हूण कळ्ळें मोगाचेनो आज कोडियाळच्या आमकां कोंकणीक भुशे एक अभाव आसा बऱ्या पुस्तकाची आध्यात्मीक बुकूच ना म्हणी येत कोंकणी भाशेंत इंग्लिशांत आसात पूण कोंकणींत नात पूण कोणी एकलो एक बूक काडटा जाल्यार आमी ताका कितलो फाटींबो दिता ब्रदर 50 रुपया गी 40 रुपयान दिवंक जायना गी ब्रदर काली कॉलेस्ट्रॉल सोडोवंक आनी कुडीची मोठाय सोडोवच्या बकऱ्याच्या मासा 500 रुपया दिता अत्म्याची बूक तमोवच्या एका बुकाक 50 रुपया दिवंक फाटी मुखार करता मगाचेनो भोशा आज आमी चिंतूंक जाय आमी कितें चिंतांव कितें करता म्हणलें नियाळ्या आनी शेगुणाची वाट धरन कितें गरजेचें तें करया सांगात आस शिक्षकाचो दीस संवसार आसा शिक्षका म्हळ्यार बरोवंक वाचूंक शिकोवची मात्र न्ही तांकां ती व्याप्त वृत्तीनी व्याप्तनी भगार सेवा आनी सोप तरी जावन आसा आमच्या शिक्षकां खातीर आमी देवाक अर्घां दिता आसतना त्या शिक्षकांक तांचे खांब बऱ्या तरान गरजेची कृपा आनी देव बोल दिवनी म्हणून मागया मोगाचेन रॉबिन्सन एकलो नावडदीक पेंटार आर्टिस्ट आनी ताणें एक सुबीत चित्र सोडयलां पिंतूर सोडयलां आनी तें राती दर्याच्या मदगत अशी एक दोन थांडेली मुखार दिसच्या त्या नखेत्रा ताणें एका किरणाक पळोवन आपली वाट धरन थडेक येवचें आमी अंधकारांत आसा सगळो संवसार अंधकारांत आसा आनी आज आमकां मोगाचेनो इगर्ज माता एक नखेत्र एक उसवाड दिता आनी तो उसवाड जावन आसा आविलाची तेरेज मागणें करन कशें देवा लागीं वेचें म्हूण आमकां शिकयता तर मोगाचेनो त्या आविलाच्या तेरेजान शिकयल्ले आमी जिवीत आमचें कन घेवया शेवटाक पावस जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दोन बदलीचें म्हूण गरज ना आमचें चिंता आपूण बदलेर पावता टू रीच द शोर वी नीड नॉट टू चेंज द बोट इनफ टू चेंज आवर डिरेक्शन त्या देखून आमच्या जिवीताची शेवटाक पावचे खातीर बरें चिंतया बरें वाचया आनी आविलाच्या तेरेजा बरी जेजूचो अनुभव आमचो करून घेवया आमेन.